O can, Coco, o domingo foi visto en Guillar, en Outeiro de Rei. Varias persoas chamaron a Carmen, cuyo número de teléfono está en cartéis en redes sociales, pero ao final non houbo sorte. A propietaria de Coco.
Chamáronos de Guillar,
sí,
que viran o can. Pero non o deron pillado. Chamárono, pero o can escapou. E dixéronos varias personas, máis de unha, que era ese o can. Estuvimos todo o día, hasta que se fixo de noite, buscando o can, pero nada.
Incluso algún veciño escoitou o anuncio da perda na COPE.
Porque él escoitou na radio, pois a noticia. E despois viu o can. Outra persoa díxonos que marchara cara ao monte. Pero o señor ese dixo que marchara hacia Marcelle. Fomos por Marcelle, fomos hasta Ombreiro, fomos toda esa zona, pero non, chamando e o can non apareceu.
Como é normal, na casa de Carmen están moi apenados coa súa ausencia.
Pero moitísimo, moitísimo.
O dos cans,
e ademais, eso, a época da pandemia, todo que o can foi, bueno.
Xa. Un pai e un neno que ouviron ou leron a noticia da falta de Coco como actividade extraescolar sumáronse á búsqueda, onte tiñan varios datos. O percorrido foi polas estradas de Guillar, Robra, San Salvador de Outeiro, Ombreiro, pero nada, ninguén sabe de Coco. Agardemos que apareza pronto.